der Skihopperin. Nykennen? Ja, ok. Så om Agneta blir jaget av en nordmann, så blir dette som å hoppe etter nykennen. Ja, det blir det. Fint å være her. Jeg heter altså Kjell Birkeland. Jeg kommer fra Norge, Misjonskirken Norge. Jeg skal også bare si litt kort om meg selv, for det har jeg ikke gjort egentlig. Jeg er gift med Astrid. Hun jobber som sykskjøterska. Og så har vi tre barn. Alle er flyttet ut. To døtre, de er nå gift. Og den ene har fått barn, to barn, så er også morfar til to jenter. En på 2,5 år og en på 9 måneder. Og det har vært en stor velsignelse i livet. Jeg har jobbet som og vært pastor i Misjonskirken Norge siden 1989. Så rundt 27 år som pastor, og de siste 8 årene så har jeg vært forsamlingsrådgiver i Misjonskirken Norge. Vi har 3 forsamlingsrådgivere som har et tilsynsansvar med ca. 25-30 forsamlinger hvor vi har et tilsynsansvar i forhold til pastorer, styrelsen, og så jobber vi også nasjonalt med mange andre ting. Så det er litt om meg. Jeg er født og oppvokst i Haugesund, rett sør for Bergen, Stefan, Haukeland, Bergen, Haugesund, også på vestkysten av Norge. Og så var jeg veldig spent da når jeg fikk dette tema, kallelsen midt i livet, og så for første gang i mitt liv at jeg skulle ha et seminar sammen med en person som vi aldri har møtt, som jeg ikke visste noen ting om. Og så har ikke vi hatt kontakt før nå. Så dette her var veldig spennende. Og jeg har... Jeg kommer til å ha en del bibelvers. Jeg skal ta dere med inn i 3 ulike bibelfortellinger med det som jeg skal si. Og så håper jeg at dere skjønner min norsk. Går det bra? Ja, så fint. Alt folket sa, ja. For meg så har det vært viktig. Magnus Malm har vært en viktig forfatter. Jeg har aldri møtt. Har jeg sagt noe galt? Nei? Ja, denne her. Skal jeg bruke begge to? Ja. Magnus Malm har vært en viktig forfatter for meg. Jeg har aldri møtt han, men han har vært veldig viktig. Og han, i boken Veivisere, så er det jo egentlig 2 deler i den boken. Den ene er kallelsen, og det andre er sendelsen, eller sendingen. Og for meg så ble dette veldig viktig da jeg hadde vært pastor i noen år i Oslo. Vi planterte en menighet der, og ved Guds nåd så eksisterer den fortsatt. Men da ble jeg sykskriven. Jeg holdt på å tappe min tro. Fikk en typ depresjon. Møtte veggen. Og alt ble veldig mørkt. Og jeg tror det handlet om at jeg forvekslet kallet med sendelsen. Jeg skjønte ikke lenger at kallet mitt, det var et kall til Kristus. Og at det var et kall til Kristus alene. Og at sendelsen kunne se annerledes ut. Ut fra kallet så kommer sendelsen. Og der måtte Gud gjøre noe i mitt liv, og det skjedde egentlig på et hotellrom utenfor Norges grenser, hvor vi var en gjeng som satt og hadde bønnemøte sammen. Og der møtte Gud meg, og for kanskje første gang så fikk jeg en erfaring av, det var den Toronto-fornyelsen. Vi var på et hotellrom i Toronto. Og jeg husker jeg gråt, og jeg gråt, og jeg gråt, og jeg gråt, og jeg gråt ut all min smerte. Fra min barndom, fra mitt liv. Og da opplevde jeg at Jesus kom, og så tok han av meg mine tjenesteklær, mine pastorklær, kledningen. Og så kledde han meg i barneklær, altså som en sønn. Du er min sønn. Du er ikke bare min tjener, men du er min sønn. Og det var kallet til Kristus. Så for meg har det vært så viktig å skille og skjelne mellom kallet, kallelsen og sendelsen. Der er et, kallelsen sier kom. Kom til meg. Følg meg. Sendelsen sier gå. Men det er så viktig at du og meg har dette grunnleggende fundamentet av å være Guds barn, kalt til fellesskap med Jesus Kristus, vår Herre, som Paulus skriver i 1. Korinterbrev. Og ut fra kallelsen så har det vært sendelse. Her ser dere noen piler, og jeg var i Oslo i 9 år. Dere ser omtrentlig Oslo her et sted, og så var det opp til Tromsø i Nord-Norge. Der bodde vi i 9 år, og jeg var pastor der. Og så var det sørover til Grimstad, hvor vi bor nå, like nærheten av Kristiansand. Så sendelsen, den har ført meg til ulike deler av landet. Sendelsen har gjort at vi har reist fra foreldre, fra besteforeldre. Sendelsen har medført mye endring i livene våre. Men kallet, det ligger der hele tiden. 3 tekster, og jeg håper dere klarer å henge med. Dette er fra Matteus kapittel 17, hvor Jesus tar disiplene med opp på fjellet. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Og da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge 3 hytter. En til deg, en til Moses, en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet, og der skal jeg stoppe. Jeg tenker når Matteus skriver sitt evangelium, så skriver han ikke nødvendigvis kronologisk hele veien. Han setter noe sammen. Og det som jeg har tenkt på, hvorfor og hva vil Matteus med denne fortellingen? Hva er det Matteus vil si til de som leser det første gang? Hva er det Matteus vil si til oss som leser det i dag? La oss tenke oss at Matteus vil noe mer enn å bare fortelle hva som skjedde, men han setter det inn i en ramme som skal si oss noe dypere om lærjungaskap, disippelskap, som det er på norsk da. Og da må vi gå til kapittel 16, hvor i Matteus, hvor Jesus spør, «Hvem sier dere at jeg er? Hvem er jeg? Og da er det Peter som sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Wow! Halleluja! Wow! Nå kan det bare gå en vei. Nå kan det bare gå en vei. Oppover. Vi skal bygge, og Guds rike skal utbre seg. Og så fortsetter Jesus i samme kapittel. Etter dette fantastiske. Jeg vil bygge min kirke på deg, Peter. Fra da begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overpresten og de skriftlærde skulle la ham lide mye. At han skulle bli slått ihjel. Og da tar denne Peter, som Jesus skal bygge sin kirke på, tar han til side og sier, Jesus, dette må aldri skje med deg. Dette ødelegger hele vår drøm. Alt det som vi ønsker med å følge deg, det er i ferd med å bli ødelagt. Hvis du lar dette skje, da er vi alle fortapt. Så fra en høy, høy bekjennelse ned til dette må aldri skje. Og så snur det enda mer. Jesus knepper det til, og så sier han, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg, for den som vil berge livet sitt, den som vil holde på livet sitt, skal miste det. Men den som gir livet, skal vinne det. Er det enda mer dårlige nyheter nå, Jesus? Fra at du skal bygge liksom kirken liksom på denne klippen sammen med meg, og så er du ferdig med å forstyrre alt. Og nå snakker du om at vi skal ta vårt kors opp, og vi skal følge deg. Men så skjer det en uventet vending. Jesus tar dem med opp på fjellet. Alt blir glemt. Om etterfølgelse og om korset. For der kommer de opp, og hva møter dem der? Jo, Moses og Elia. Og det er et lys, og det er en åpenbarelse. Herren kommer som i en teofani og åpenbarer seg på en vidunderlig måte. Så fint at Peter sier, å, her vil jeg være. Her vil jeg bare være. Vi bygger tre hytter. En til Moses, en til Elia og en til deg, Jesus. Og vi kan sitte utenfor hyttene. Det er helt greit. Ikke noe problem. Bare vi får være her. Og så skjer det. De fem ordene som endrer hele situasjonen. På veien ned fra fjellet. På veien ned fra fjellet. Hei, folkens. Dette var fint. Det var godt å være her. Det var godt å ha den inspirasjonen. Det var godt med den erfaringen av Gud. Men veien fører alltid ned fra fjellet. Vi er ikke kallet til å bli på fjellet. Vi kaller det til å være på fjellet, møte Herren. Men vi er kalt ned fra fjellet. Og så leder Jesus sine disipler fra fjellet ned til folkemengden. Og hva skjer der? Der kommer de fra denne herligheten. Så kommer de ned til folkemengden. Og da møter de alle menneskene. Alle behovene. Og der står det noen disipler som har bedt for et barn. En gutt. En sønn. Et barn som har en far, som har en mor, som fortvilet. Og disiplene står der røde i ansiktet. De ber, og ingenting skjer. Og disiplene kommer ned, disse tre og Jesus. Og så går Jesus inn, og så helbreder han. Og så møter han de menneskene. Det som mitt poeng, det at Jesus fører alltid deg og meg fra fjellet ned til folkemengden. Det der du og meg kalt til å leve. I folkemengden. Og Matteus bruker også et ord her på grunnteksten som skal understreke dette at det et ordinære mennesker. Det vanlige mennesker. Og kanskje var det viktig for Matteus nettopp å understreke at disiplene ikke skulle utvikle en elitetenkning. Her kommer vi. Vi har vært i Herrens nærhet. Wow! Men dere skal ned til folket. Og hva møter de der? Og hva møter vi i møte med folket? Jo, vi møter vår egen utilstrekkelighet. Vi møter frykten, menneskefrykten. Hva vil de si hvis jeg deler min tro? Hvordan vil det bli tatt imot? Hva skjer hvis jeg tilbyr meg å be for denne personen? Jeg husker hjemme i Grimstad hvor vi bor, så har vi en nabo, og så var det jenta deres som var syk, og så sto vi og pratet, og så skulle vi ha en sånn smågruppe den kvelden, og så sa jeg bare til dem at er det ok for dere at vi ber for datteren deres i denne smågruppen som vi skal ha i kveld? Og jeg kjente det kostet så mye å spørre. Er jeg dum som spør? Hva vil de tenke liksom, hvis jeg spør om det? Så dette her er veldig, veldig vanskelig og veldig krevende på mange måter. Ekte åndelig liv innebærer at vi ikke blir hengende fast i våre store erfaringer. Når disiplene blir ført ned fra fjellet, så må de gi slipp på fjellet. Og så må de leve sitt liv i og blant folkemengden. Vi er kalt å være dypt menneskelige blant andre mennesker. En av de store vranglærerne som den første kristne kirke måtte ta avstand fra, det var nettopp dette at Kristus var ikke sant menneske. Det var bare han gav uttrykk eller inntrykk av å være et menneske. Men han var ikke et ekte menneske som deg og meg. Og dermed så måtte den kristne kirke si Jesus Kristus er sann Gud, og han er også sant menneske. Og hvorfor var det at denne læren vokste fram? Jo, det var at Gud kunne jo ikke lide. Og hvis Kristus var sann Gud og sant menneske, så krasjet det. Men Gud blir menneske og tar på seg lidelse for vår skyld. Så vi lever i verden, vi lever i samhället. Vi har våre naboer, vi har våre arbeidskompiser. På skole, universitet, fritid. Der kaller Gud oss til å leve. Så er det en annen, ja, jeg skal ta med et sitat fra Dallas Villard også. Den godt sikrede hemmeligheten av det alminnelige. Hva er alminnelig på svensk? Allmenn, ja. Det allmenne er at det er skapt for å være en mottaker for det guddommelige, et sted hvor Guds liv kan strømme. Så det allmenne i ditt liv, i mitt liv, det er skapt for å være en mottaker av det guddommelige. Så at det kan få lov til å strømme ut til andre mennesker i vår hverdag. ned til folkemengden, og det er noe av det som Lukas skriver om i kapittel 10. Og da sier han på en måte noe om, kanskje det er Guds strategi. Når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere. Helbred de syke, og si Guds rike er kommet nær til dere. Spis, bygg relasjoner, lev nært mennesker. Spis det de setter fram for dere. Noen ganger så er det sånn at vi kristne kritiserer noen ganger det mennesker setter fram for oss. Vi er ikke kalt til det, vi er kalt til å spise det. Ha relasjon, gemenskap med mennesker. Så spis, bygg gemenskap, helbred, møt behov. Hvilke behov finnes det på arbeidsplassen din? Hvilke behov finnes det i byen din? Hvilke behov finnes det blant dine granner? Hvilke behov finnes? Møt behov og si, tal, del troen. I 2018 så var det en undersøkelse i Norge blant kristne studenter. 91%, altså 9 av 10 studenter, fortalte ikke om sin tro til sine medstudenter. 9 av 10 la lokk på sin tro, puttet den inn i et skap og turte ikke å være åpen om den. Og jeg tenker at kanskje dette også gjelder den voksne generasjonen. Og så har jeg lyst helt til slutt å ta dere med inn i en bok i Gamle Testamentet som de siste ukene har betydd så mye for meg. Og jeg plutselig så satt jeg og leste Ruths bok. Jeg har lest den noen ganger nå. Og så har den på en måte talt til meg på en annen måte enn den har gjort før. Så har jeg bare lyst til å dele det også med dere, for det handler litt om det samme. Hvordan kallelsen og sendelsen. For det som skjer med Ruth, det er jo i de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Og da dro en mann av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg ned i Moabs sletteland sammen med sin kone og sine to sønner. Så hva er utgangspunktet for Ruth og Ruths bok? Det er jo hungersnød. De er flyktninger. Vi kan ikke bo her vi bor lenger. Det er noen omstendigheter som tvinger oss bort. Vi velger ikke selv å dra. Og noen ganger så er livet sånn at det er ikke vi som velger å dra, men livet gjør at livet kommer til oss, og livet gjør at vi får en endring. Veien tar, livet tar en annen vei. Og så kommer de der, og så døde Elimelek, Noomis mann. Noomi blir enke, hun blir en alenemor med to sønner. Det siste der står ikke i Ruth 1-3, altså at hun blir enke og alenemor, det er vel jeg som har lagt til. Det er min tolkning av det. Det er jo så sørgelig. Vondt, det er sorg, de flykter, mannen dør, Noomi sitter igjen med to sønner. Noe av det å ha en mann den gangen, det var jo det som også var med og gav inntekt og gav mat. Det var en desperat situasjon. Sønnene til Noomi, de gifte seg med hver sin moabittiske kvinne. Så døde også de to sønnene, Malon og Kiljon, og Noomi satt igjen alene, uten sønner og uten mann. Skjønner vi familietragedien? Når jeg leste dette her, så var det som om jeg kunne kjenne den desperasjonen og den nøden og den fortvilelsen som måtte være i den situasjonen. Og det var ingenting som de hadde valgt selv. Det skjedde. Livet skjedde. Og da sier Noomi, dette er mer bittert for meg enn for dere, for Herrens hånd har rammet meg. Der kommer kampen med Gud. Gud, hvorfor? Hvorfor lar du meg gå gjennom dette? Hvorfor skjer dette? Hvor er du nå, Gud? Og så har du livskampen. Og så har du kampen om troen. Er Gud god? Kan Gud være god? Når mitt liv, og når jeg går gjennom denne vanskelige fasen i mitt liv akkurat nå. Og så sier Noomi at jeg vil dra tilbake til Betlehem. Svigerdøtrene følger henne et stykke på veien. Og så sier Noomi til svigerdøtrene sine at dere skal være her. Og da er det at Ruth sier, ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går vil jeg gå, og hvor du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Ruth klamrer seg til Gud. Det er kallelsen. Din Gud er min Gud. Ruth holder fast på Gud. Din Gud er min Gud. Og så går de to sammen tilbake til Betlehem. Og der gjenkjenner mennesker henne, og så sier hun, kall meg ikke Noomi, kall meg heller Mara, for den veldige har gjort livet meget bittert for meg. Det var hennes livssituasjon. For den veldige har gjort livet meget bittert for meg. Dette er Noomi. Dette er Ruth. Ruth begynner å jobbe på åkerne og innhøstningen. Og det var, kunne være farlig. Det var så farlig at Boas måtte si til arbeidskarene, altså pojkene, at de skal ikke røre deg. Så det var en fare også i dette. Og så ser vi på en måte hva er det vi går igjennom her? Det var ingen halleluja-reise. Det var ingen, nå er vi på fjellet. Nå er livet herlig, dere. Og Gud kjenner så nær, og alt er så bra. Allting er jättekult. Nei. Det var sorg. Det var smerte. Det var usikkerhet innenfor framtiden. Det var bekymringer. Det var sendelsen. Kalle, din Gud er min Gud. Men Ruths bok er et eksempel på en sendelse som går gjennom sorg, smerte og lidelse. Og noen ganger så er livet sånn for oss. Det er smerte, og det er lidelse. Det er ting vi ikke forstår. Det er ting vi ikke har valgt selv. Det er ting vi ikke har kontroll på. Og da har vi våre kamper med Gud. Vi har våre kamper med oss selv. Og så tenker vi, hva kan skje nå? Når livet ikke er der oppe, men langt her nede. Jeg er svak. Jeg er avmektig. Jeg har mistet kontrollen. Og da er det spesielt å lese i Ruths bok. Ruth blir gift med Boas. Og de får en sønn som heter Obed. Obed fikk en sønn som heter Isai, som ble far til David. Og hvem er det som kom av Davids ett? Frelseren. David. Isai. Og det er sånn paradoks. Fordi at i kapittel 4 og vers 21 så leser vi om en ett, en rekkefølge, så fikk den den, og så fødte den, og så fødte den. Og om ikke Ruth hadde kommet der den gang, så hadde det stoppet med 4:21. Salma fikk sønnen Boas. Punktum. Men Ruths liv, gjennom lidelse, gjennom vanskeligheter, som flyktning, gjennom sorg og usikkerhet, så aner vi allikevel at Guds finger er til stede. Og så møtes Ruth og Boas. Og så fødes etter hvert David. Det er det håpet som jeg har, at Gud har kontroll i enhver situasjon. Når jeg ikke har kontroll, når jeg ikke ser noen løsning, når jeg kjenner at nå går jeg på en vei som jeg ikke, jeg vet ikke engang hvorfor jeg går her, og så kan det hende en gang i framtiden, så ser jeg i speil og ser, ja, men Gud var med. Han ledet meg. Gjennom de vanskelige, mørke fasene av mitt liv. For vi har en stor Gud. En Gud som vil noe med livene våre. Så kallelsen midt i livet og sendelsen midt i livet, den ser forskjellig ut. Og jeg tror at sendelsen også endrer seg med de ulike fasene i livet. Da jeg ble pappa og fikk barn, så ble også sendelsen utvidet til å være en pappa. Og jeg merker så godt nå når jeg har blitt en morfar, så er sendelsen utvidet også til å være morfar. Så er det altså sendelsen følger også noen av livsfasene våre. Og vi kan ikke henge fast i det store, fine som skjedde en eller annen gang der. For det vil hindre oss i å oppdage det Gud vil med livene våre i framtiden. Skal vi be. Jesus Kristus, takk for det at vi får lov til å ha gemenskap med deg først og fremst. Takk for at det er det som er kallet vårt. Og hjelp oss, Jesus, til å aldri forveksle kallet til en relasjon med deg med noe annet. Men ut fra dette kallet så får vi lov til å være sendt. Og Jesus, jeg har lyst til å be for oss som er her inne nå. Om sendelsen. Jeg har lyst til å be om at du skal sende noen. At mennesker skal kjenne at de blir sendt til sitt lokalt samhelle. At de blir sendt inn i sitt grannelag. At den er sendt inn på arbeidsplassen. At du sender oss. Jeg har lyst til å be om frimodighet. At noen skal få lov til å ta et steg. Kanskje noen skal bryte opp og flytte. Kanskje noen skal starte noe nytt. Et nytt fellesskap på et nytt sted. Vi ber, Herre Jesus Kristus, du som er kirkens Herre, du sender oss. Hjelp oss til å være villige. Hjelp oss til å lytte. Hjelp oss til å følge deg ned fra høydene, fra herligheten, fra åpenbarelsen, ned til folkemengden. Hjelp oss til å se hvor du går, Jesus, i vår tid. Hvor du beveger deg i vår tid. Hjelp oss til å følge etter deg, Jesus. Amen.
Nu är den på. Tack, Kjell. Oj, det här var jätteviktigt. Läkande, vårdande och befriande. Befrielse var någonting som vi bad mycket om på morgonen här. Det känns som att det här var, det fanns mycket befrielse i det här som vi ska ta vara på också till kvällens bön. Tror jag att det finns många som behöver få komma och få förbön just kring de här tankarna som vi har fått här idag. Hörrni, nu är det strax lunch om en liten stund. Men innan det så ska vi ge lite information. Det finns en konferensutvärdering, så om du har anmält dig till den här konferensen så får du den hem på din brevlåda, din mail. Men om du inte har gjort det och du sitter här så finns det nu möjlighet att fylla i en sån här utvärdering ute vid bordet här ute vid ingången. Och det hjälper oss att göra det bättre nästa gång. Så gör gärna det. Ta ett sånt där blad vid utgången och fyll i.